Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվելու է վերաքննիչ դատարանը, մի քանի ժամ առաջ բավարարեց դատախազության միջնորդությունը։ Չեխիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի հետախուզման մեջ գտնվող որդու Նարեկ Սարգսյանը Եվրամիության տարածքեր մուտ գործել Գվատեմալայի կեղծ անձնագրով, ներկայանալով որպես Ֆրանկլին Գոնսալես։ Կրեմլը հերքում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունները, թե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Հայաստանից անցնում է Բելարուսին։ Խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի ավարտին հաշված ժամեր են մնացել, քաղաքական ուժերն ամփոփում են քարոզարշավի արդյունքները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին Սանկտ-Պետերբուրգում զրուցել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, զրույցի ընթացքում քննարկումները ծավալվել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ակտիվ բանակցությունների շարունակման և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման շուրջ։ Նաև ասել է Հաջիևը, նրա փոխանցմամբ երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են նաև գերիների փոխանակման հարցը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ավելի հայտարարել է, որ գերիների փոխանակման շուրջ զրույցի ընթացքում Ալիևի հետ համաձայնության չեն եկել։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները դեռևս չեն լուծել կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հերքելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, թե այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կզբաղեցնի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Այս հայտարարությունը երեք հերքել է նաև պաշտոնական Երևանը։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին կկալանավորվի մանրամասները լուրերից հետո։ Ինտերպոլի աջակցությամբ Պրահայում հայտնաբերվել է միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Ալեքսանդրի Սարգսյանը։ Ըստ ոստիկանության հայտնաբերման պահին նա ներկայացել է Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։ Հունիսից հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում։ Վրաստանի կառավարությունը պատրաստվում է ամերիկյան խոշորագույն ընկերություններից մեկի Amazon-ի հետ համագործակցության համաձայնագիր կնքել, փաստաթղթի բովանդակությունն առայժմ գաղտնի է պահվում։ Աշխարհի խոշորագույն օնլայն խանութի ղեկավարությունը և Վրաստանի կառավարությունն ավելի վաղ քննարկել են Վրաստանի թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման հեռանկարները։ Ի պատասխան Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած միջադեպի Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբա Սկայտեն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառում, սակայն առանց փակագծեր բացելու։ Գերմանական կառավարական կոալիցիայի առաջատար ուժը Քրիստոնեա դեմոկրատական միությունը կուսակցության նոր ներկայացուցիչ է ընտրում, որը կփոխարինի ավելի քան 18 տարի քաղաքական ուժը ղեկավարող կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Կուսակցության ընտրված առաջնորդն ամենայն հավանականությամբ կդառնա նաև Քրիստոնեա դեմոկրատների թեկնածուն կանցլերի պաշտոնում։ Ֆրանսիայի դիզվառելիքի գների բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաների պատճառով Փարիզի իշխանությունները վաղ այցելուների համար կփակեն Էյֆելի աշտարակը, Ելիսեյան դաշտերում գտնվող ռեստորաններն ու խանութները, տասնյակ թանգարաններ կչեղարկվեն բոլոր զանգվածային միջոցառումները։ դիզվառելիքի հարկերի ավելացումը չեղարկելու պահանջով Փարիզյան ցույցը անցյալ շաբաթ օրը վերածվել էր աննախադեպան կարգությունների, որոնց հետևանքով ավելի քան 130 մարդ է տուժել, շուրջ 400 հոգի ձերբակալվել է։ Նախագահ Թրամփը մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան է նշանակել պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթին, նախկին հեռուստահաղորդավարը այդ պաշտոնում փոխարինում է Նիքի Հեյլին։ Այսքան Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքերում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես մի քանի ժամ առաջ վերաքննիչ դատարանը հրապարակեց մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին վերաբերող վճիռը, մերժելով նրա փաստաբանների ներկայացրած բոլոր միջնորդությունները եւ բավարարելով դատախազության պահանջը։ Քիչ առաջ Քոչարյանը ներկայացել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Վերաքննիչ դատարանը համաձայնեց մեղադրող կողմի այն պնդմանը, որ գտնվելով ազատության մեջ նախկին նախագահը կարող է խոչընդոտել քննության բնական ընթացքին։ Քոչարյանի գործով դատավարության ընթացքին հետևել է Ամուր Մկրտչյանը։
Վերաքնիչ դատարանի այսօր հրապարակած որոշման համաձայն սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է կրկին կալանավորվի։ Վերաքնիչ դատարանը այսօր մերժեց խափանման միջոցին առնչվող Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը։ Փաստաբաններ Հայկ Ալումյանից և Ռուբեն Սահակյանից տեղեկացան, որ Քոչարյանն այսօր ներկա չէր որոշման հրապարակմանը։ Վերջիններս այդպես էլ չպատասխանեցին ազատության հարցին, որտեղ է նա հիմա և ինչ ընթացակարգով է տեղի ունենալու կալանավորումը։
Մեր բողոքները մերժվել են, դա բողոքարշի է։ Դատարանի պետք է կալանավորվի։
Կարող ենք ենթադրել, որ այսօր պետք է հենց կալանավորվի Քոչարյանը, որտեղ մենք իմացանք, որ նա նիստերի դահլիճում չէ։
Ասված եմ, որ Քոչարյանը խուսափող չի և երբեք չի փորձել խուսափել։
Այսինքն այսօր նա ներկայանալու է արդեն կալանավորման, թե ինչպես այդ ձևը։
Կամ կներկայանան, որպես իրան առաջարկեն գնանք մեկուսան։ Չի սահմանված։
Հաջորդ քայլը բողոքարկել բոլոր հնարավորատյաներ և բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Ազատության հարցին պատասխանեցին փաստաբաններ Ալումյանն ու Սահակյանը, պնդելով, թե սա քաղաքական որոշում էր։
Սա աննախադեպ էր իր իրավաբանական ոլորտի խախտումներով, ինձ համար աննախադեպ որոշում էր։ Բնականաբար կայացված էր ուրիշ ձև, հնարավոր չի կայացված է եղել ճնշումների ազդեցության տակ, դա բոլորի համար ակնհայտ
է։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ սա քաղաքական որոշում է, պարոն Ալումյան։
Քաղաքականության մասին չխոսեմ,
քաղաքականության
մասին ճնշումը ինչ որ դուք տեսել եք ու լսել եք հեռուստացույցերով և ինտերնետներով։
Մենք չենք սպասի սպառվելուն, կդիմենք եվրոպական դատարան։ Վաղը լրության օր է, հարկավոր է ամեն ինչ այսօր հրամցնել հասարակությանը, որ Քոչարյանը կալանավորված է։
Վերաքնիչ դատարանը գործը քննել է 5 օրում, և այս ընթացքում Քոչարյանի պաշտպանները մի քանի բողոք և միջնորդություն են ներկայացրել դատարանին։ Դրանցից միայն երկուսը գործը վերաքննիչից սահմանադրական դատարան տեղափոխելն էր։
Ուրեմն, գիտեք, սահմանադրական դատարան դիմելու այլ տարբերակներ դուք ունեք հիմա, թե չունեք
այլևս։
Սահմանադրական չգիտեմ, ես այդ սահմանադրականությունից հեռու եմ։
Բայց գտնում եք անհրաժեշտություն, որ սահմանադրական դատարանը
Գիտեք ինչ, անձեռնմխելիության վերաբերյալ որևէ մեկը վճռաբեք դատարանը նման որոշում չի կայացրել, որ նա անձեռնմխելի չի։
Բայց ուղարկես, որ վերաքնիչը գործը նորից վերահասցեագրես, վերաքնիչին չէ խափանման միջոցի
բանը։
Դա խուսափողական որոշում էր։
Խուսափողական եք
համարում։ Այո, իրենց կաշվից հեռու։
Նոյեմբերի 15-ին վճռաբեք դատարանը մասնակի բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման վերաբերյալ որոշումը կրկին հասցեագրելով վերաքնիչ Ատյանին։ Դատախազությունը վճռաբեք դատարանից պահանջել էր բեկանել վերաքնիչի որոշումն ու ուժի մեջ թողնել առաջին Ատյանի որոշումը, որը նախկին նախագահին կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրվել մարտի 1-ի գործի շրջանակում։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավացության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին, սակայն, վերաքնիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այս որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Քոչարյանի խափանման միջոցը վերացնելու վերաքնիչ դատարանի որոշումը բողոքարկելու համար վճռաբեք Ատյանային դիմել թե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները և թե գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ մոտ 1 ժամ առաջ լրագրողների հետ հանդիպեցին նաև Քոչարյանի փաստաբանները։ Պաշտպան Հայկ Ալումյանը նշում էր, որ մոտ 1.5-2 ժամ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել է ազգային անվտանգության ծառայություն, հետագայում իր կալանավորման ժամկետը, որպես կալանավորման ժամկետը ԱԱՀ տարածքում գտնվող Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում անցկացնելու համար։ Ասուլիսին ներկա էր նաև երկրորդ նախագահի գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, որը և լրագրողների համար ընթերցեց Քոչարյանի հայտարարությունը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը կայացրեց մի վճիռ, որի արդյունքում կրկին հայտնվելու եմ կալանքի տակ։ Ակնհայտ է, որ այս վճիռը նախ և առաջ քաղաքական որոշման արդյունք է և կայացվել է իշխանությունների բիրտ ճնշումների պայմաններում։ Բավական է միայն նշել, որ մեղադրական կողմը ներկայացնում էր 6 օկանոս դատախազական թիմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի գլխավորությամբ, ինչը մեր նորագույն պատմության մեջ աննախադեպ մի բան է։ Գործը քննող դատավորն ընտրվել էր օրենքի և համապատասխան ընթացակարգերի կոպիտ խախտումներով, իսկ իշխանամետ մամուլը առանց դատարանին սպասելու վաղուց արդեն հրապարակել էր որոշումը։ Ես եւ թիմակիցներս բազմիցս հայտարարել ենք, որ տեղի ունեցողը ոչ այլ ինչ է, քան անձնական հաշվեհարդար, իսկական վենդետա, որը իրականացվում է իմ եւ իմ ընտանիքի հանդեպ։ Դա ապացուցեցին նաեւ տխրահարճակ գաղտնալսումների ձայնագրությունները։ Անցածս ուղին կառավարման տարիներին գրանցած արդյունքներս, հեղինակությունս Հայաստանում, Արցախում եւ արտերկրում, ինչպես նաեւ քաղաքական հեռանկարներս ոչ մի կերպ հանգիստ չեն տալիս օրվա պոպուլիստ ու երկիրը կառավարելու անընդունակ ղեկավարին։ Բացի այդ, պարզ է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին մարդկային զոհերի պատճառ դարձած զանգվածային անկարգությունների գլխավոր կազմակերպիչը փորձում է մաքրվել Արյունից և ինձ մեղավոր նշանակել։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ հասնելու եմ ազատության։ Վստահ եմ, որ ապացուցելու եմ իմ անմեղությունը։ Վստահ եմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետությունը մեր նորագույն պատմության ամենածանր օրերին ղեկավարած մարդու դեմ սանձազերծված այս ապօրինի և լկտի հետապնդման բոլոր հեղինակներն ու կատարողները պատժվելու են օրենքի ողջ խստությամբ և դա լինելու է մոտ ապագայում։ Լի եմ պատրաստակամությամբ շարունակել քաղաքական պայքարը նաև բանտում։ Իշխանությունները և նրանց հովանավորները թող պարապույսեր չփայփայեն, թե կարող են կոտրել իմ կամքը։ Ես սովոր եմ ծանր փորձությունների և տեղի ունեցողը հերթական մի փորձություն եմ համարում։ Իմ կյանքի հերթական մի դրվագն է, որը կրկին ստիպված եմ նվիրել պայքարի, հանուն ազատության և արժանապատվության։ ԼՂՀ առաջին նախագահ, ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Տեքստը ինձ մոտ է, ես մի քանի օրինակ ձեզ կբաժանեմ։ Շնորհակալություն։
Հիշեցնեմ, սա Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններ, որը ընթերցեց նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Քաղաքական ուժերն արդեն իսկ արձագանքում են Քոչարյանի կալանավորման մասին դատական որոշմանն ու Քոչարյանի այս հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Իմքայել Դաշինքի պատգամավորության տեխնաց Ուհրյա Չահակոբյանի հետ կզրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե կազմակերպիչը ակերտավոր Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ դա բոլորը գիտեին, որ խաղաղ ցույց է, և խաղաղ ցույցերի կազմակերպիչը կրել է իր ճակերտավոր պատասխանատվությունը, անցկացրել է բանտում, ապա հիմա պետք է պատասխանատվություն կրի այդ Արյունը այդ հրապարակում թափելու հրաման տվողը։ Խոսք է գնում ձայնագրությունների մասին, այդ ձայնագրությունների երկրորդ սերիան, երկրորդ մասը, երբ ուղարկվեց, ընդհանրապես ոչ մեկ դրան ուշադրություն չդարձրեց, ռուսերեն ասած խալաստոյ կրակոս էր դա, այնպես որ այդ ձայնագրությունները թող չմատնանշեն, չմերջբերեն, որովհետև այդտեղ ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ ապացուցող այսպես խոսակցություն չկա, ընդհանրապես վարչապետին տեղյակ են պահում այնպիսի իրադարձության մասին, որ օրինակ, չգիտեմ, ՀԱՊ գլխավոր կարգավորին պետք է ձերբակալեն, տեղյակ չպահեն վարչապետին, քաղաքական ենթատեքստ բնականաբար չկա, իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա իշխանությունները չեն կարողանում կառավարել երկիրը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը երկիր կառավարելով հասկանում է 10 հոգի գնդակահարել հրապարակում, ապա այսօրվա իշխանությունը երբեք չի կարողանալու իր պատկերացած ձևով երկիր կառավարի, որ մարտի 1 սարքի եւ միասնական Բոգոտայի վրա 10 հոգի գնդակահարելու հրաման տա։
Հիշեցնեմ, սա Ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հրաչ Հակոբյանն էր։ Մարտի 1-ի բացահայտման համար ավելի քան 10 տարի ակտիվորեն պայքարող քաղաքական ուժը Հայազգային կոնգրեսը եւս մեկնաբանել է Քոչարյանի կալանավորումը։ Լսենք հակ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանին։
Ողջ հասարակությունը շատ պարզ գիտակցում է, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է կրում առաջնային պատասխանատվություն այդ սպանդի համար, որ տեղի ունեցել մարտի 1-ին, իշխանագողության համար, սահմանադրական կարգը տապալելու համար, եւ կա մի հատ նեղ, sense shirt, հիմնականում այն կոռումպացված եւ Քոչարյանի իշխանությունից օգտված մարդկանցից, որոնք թալանել են, կերեքել են այս երկիրը, և վարձու փաստաբաններից, որոնք պետք է ընդունենք պարզապես իրենց գործն են անում, որ կարող են նման գնահատականներ տան։ Ես վստահ եմ, որ հիմա հասարակությունը և ժողովուրդը բավարարված է այն վճիռով, որ կայացել է վերաքննիչ դատարանը։
Հիշեցնեմ, սա Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էր։ Նկատեմ, որ Քարոզ Արշավի վերջին ժամերն աչքի են ընկնում բուրըն իրադարձությունների առատությամբ։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Չեխիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի որդուն ամառվանից հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Սարգսյանին։ Ձերբակալության պահին նա չեխ իրավապահներին կենտրոնական Ամերիկայի պետություններից մեկի քաղաքացու կեղծ անձնագիրը ներկայացրել։ Նա Իրան Ալբանյանն է պատմում։
Ինտերպոլի աջակցությամբ դեկտեմբերի 6-ին Պրահայում հայտնաբերվել է հայաստանյան իրավապաների կողմից միջազգային մակարդակով հետախուզվող Նարեկ Սարգսյանը, ով Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին է։ Հայտնաբերման պահին նա ներկայացրել է Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։ Այս մասին տեղեկանում ենք ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությունից։ Հետախուզվողի հայտնաբերման մասին տեղեկությունը փոխանցվել է գլխավոր դատախազությանը էքստրադիցիայի գործընթացը կազմակերպելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Արևիկ Խաչատրյանը ազատության հեզրույթում նշեց, որ հայտնաբերման մասին տեղեկությունը ստացել են։
Սահմանված ժամկետում կներկայացնենք հանձնման վերաբերյալ միջնորդը։ Ընդհանրացակարգի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն կտրամադրենք հետագայում։
Կա որոշակի սահմաններ ժամկետների առումով, թե երբ
այս պահին ուղղակի չեմ կարող նշել, սահմանաճամկետում կներկայացնենք։
Հունիսի 26-ին Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ։ Ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նարեկ Սարգսյանի և իր թիկնապայի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել դեռ հուլիսի 5-ին, այն բանից հետո, երբ իրավապահները վերջինիս պատկանող բնակարանից տեղափոխման պահին հայտնաբերել էին երկու ճամպրուկ թմրամիջոցներ և զենքեր։ Բացի այդ, ԱԱՀ-ն հաղորդում էր ստացել այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել էր նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո, անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել էր վերադարձնել դրանք։ ԱԱՀ-ի աշխատակիցները հուլիսի 4-ին խուզարկություն են կատարել Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում, որտեղից հայտնաբերել են նկարները, ինչպես նաև 115 000 ԱՄՆ դոլար, 24 000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր, որոնց ձեռքբերման հանգամանքների օրինականությունը ստուգվելու է քրեական գործի վարույթի շրջանակներում։
Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է, ուղիղ 3 տասնամյակ առաջ Հայաստանի հյուսիսում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 25,000 մարդ զոհվեց, 514,000-ը հաշված րոպեների ընթացքում զրկվեցին կացարանից, փորձագիտական գնահատականներով երկրաշարժի տնտեսական վնասը 80-ականների գներով կազմել էր շուրջ 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ողջ կազմով Գյումրիում էր, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, սակայն որոշեցին խախտել վերջին 30 տարիներին ձևավորված ավանդույթը, չսահմանափակվելով զուտ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելով, երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ կառավարությունը Գյումրիում արտագնան իստեր գումարել, հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգից միանգամից Գյումրիի Շիրակոտ հանավակայան ներվայրը չկատարել գիշերը երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու։ 30-րդ տարելիցին նվիրված նամականիշ մարվեց, որից հետո կառավարության արտագնան իստին դեկտեմբերի 7-ը սահմանվեց որպես հիշատակի և աղետների դիմակայության օր։ Նիստում վարչապետի պաշտոնակատարին զեկուցվեց, թե աղետի գոտում կառավարությունը ինչ է արել անցած տարի և հաջորդ տարում ինչ է նախատեսվում, Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը զեկուցեց, որ աղետիկ օտու 498 ընտանիքի նկատմամբ այս պահին պետությունը բնակարանով ապահովելու պարտավորություն ունի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հետաքրքրվեց, թե տարբեր թվեր կա տնակներում ապրողների վերաբերյալ։ Հիմա կոնկրետ քանի ընտանիք է տնակում ապրում և արդյոք 498 ընտանիքի բնակարանով ապահովելով հարցը կփակվի։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց Գյումրիի քաղաքապետին, թե քանի տնակ կա քաղաքում։
Եղել է բազմա ընտանիքներ, որտեղ ընտանիքի մի մասը տեղափոխվել է ստացած բնակարան, մի մասը մնացել է տնագում, դա կառավարության որոշումով։ Նաև կա մարդիկ, որոնք ներգաղթել են Գյումրի, եկել են, տնագ են քնել, հաշվարվել են և բնակվում են։ Ընտանուշ, ասենք, եթե գումարում ենք այս թվերը իրար, ստացվում է 2856։
Վարչապետի պաշտոնակատարն ընդգծեց, որ պետք է հաշվառում իրականացվի, թե ընդհանուր աղետիկ օդում քանի անոթևան ընտանիք կա և բնակարանային խնդրի որ տարբերակն է նպատակահարմար, կառուցելը թե վկայագրերի տրամադրումը։
Մենք անդադար 11 աղետի գոտի, անդադար 11 բնակարանային խնդիր, անդադար 11 տնակային խնդիր եւ այլն, բայց չգիտեմ, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Հետևաբար ձևավորում եք աշխատանքային խումբ, կամ եթե անհրաժեշտություն կա վարչապետի որոշմամբ ձևավորվում է աշխատանքային խումբը, որի որի անելիք շատ հստակ կա ձևավորել աղետի գոտի անունով փաթեթը և այնտեղ հստակ պարամետրերով, թվերով կոնկրետ, գումարով, հնարավոր ճանապարհային քարտեզը պետք է հասկանանք, թե ինչ է պետք անել, ինչքան գումար է հարկավոր և ինչքան ժամանակ է հարկավոր այսօրվա մեր ընթացիկ պրոցեսների համատեքստում այդ խնդիրը լուծելու համար։
Նիստի ավարտից հետո երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ նախոքեհանգստի կարգ մատուցվեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ։ Վարչապետի պաշտոնակատարը դիմեց հավաքվածներին, մեկ րոպե լռությամբ հարգել զոհերի հիշատակը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքը սկսեց հայտարարելով, որ աղետի գոտին վերականգնված չէ։ Հիշեցնեմ, նախկին իշխանությունները տարբեր տարիների խնդիրները ոչ միայն լուծված էին համարում, այլ նաև աղետի գոտին զարգացման գոտի էին հրճակել։ Փաշինյանն ընդգծեց, որ աղետի գոտու վերականգնումը այլևս չպետք է հասկանալ միայն մարդկանց բնակարանով ապահովելը, պետք է հասնել նաև տնտեսական հատվածի վերականգնմանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարն ուղերձով դիմեց աղետի գոտու բնակիչներին։
Հայրենակիցներ, ձեր ցավերը իմ սրտում են, ձեր կարիքները իմ մտքում են, ձեր երազանքները իմ հոգում են և վստահություն են ներշնչում ասելու, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ իսկապես շատ լավ է լինելու։ Եվ ուրեմն կեցե Գյումրիի հերոսական ժողովուրդը, կեցե Վանաձորի հերոսական ժողովուրդը, կեցե Սպիտակի հայ ժողովուրդը և ընդհանրապես հայ ժողովուրդը, որ մահվան դեմ հազարամյա պայքարում հաղթող է դուրս եկել և հաղթող է դուրս եկել կյանքի ապրելու, արարելու իր առաքելության մեջ։
Այսօր Գյումրիում էին Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանները, հատուկ այս միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով այստեղ էին նաև Միացյալ Նահանգների Կանզասի նահանգապետ Ջեֆ Քոյլերն ու Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավորների խումբը։ Գյումրիում այսօր 150 աշխատատեղ բացվեց։ Դեռ 3.5 տարի առաջ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Գյումրի էր բերել շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշին, ով ասել էր, թե պատրաստ է ֆինանսավորելու աշխատատեղ ստեղծելու մի քանի ծրագրեր։ 300 աշխատատեղ բացելու խոստումը 3.5 տարվա ընթացքում հազիվ իրականություն է դառնում, սակայն դեռ ոչ լիարժեք։ Սփյուռքահայ գործարար Քրիստիան Գելիջին, ով հանձն է առել շարունակել այս ծրագիրը, դժգոհեց. ոչ մի բան չի փոխվել, ինքը դեռ պայքարում է Հայաստանում բիզնես անելու համար։ Գելիջին այսօր հնարավորություն ունեցավ անձամբ դիմելու վարչապետի պաշտոնակատարին։
Հաջորդ գործարանը լինելու է Սպիտակում։ Ընդերայմենք ուրիշ տերիտորիալ խնդիրներ կան, բայց ձեր օգնության դրի դիմենք, որոնների խնդիրը լուծվի։
Նիկոլ Փաշինյանը դրսի ներդրումներով աշխատատեղ բացելու մասին խոսեց։
Սա իսկապես 100%-ով համապատասխանում է տնտեսական հեղափոխության մեր պատկերացումներին, երբ մարդիկ, ովքեր որևէ կապ չունեն քաղաքական կամ տնտեսական կապ կառավարության հետ, իրենք իրենց վրա վերցնում են պատասխանատվություն եւ իրենք անում են իրենց քայլը, եւ այո, այդ քայլը անելիս եւ ընթացքում նաեւ պահանջատեր են կառավարությունից, որպեսզի կառավարությունը առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծի։
Գարնան այս ձեռնարկությունում ևս 150 աշխատատեղ բացելու խոստում տվեց սեփականատերը։ Վերջինիս հարցրի, թե ինչու 3.5 տարի ձգվեց ծրագիրը։ Գերիջին ասաց.
Ասի ոչ թե մեզ համար է խնդիր, այլ երկերի խնդիրն է։ Եթե մի երկիրում 3 դարվա մեջ մենք 3 տարբեր վարշաբեթ ստեր ընդունենք, դուք պետք է որպեսի լրագրող հասկանաք, որ մեր երկիրը անստաբիլ է։
Գյումրից վարչապետի պաշտոնակատարն ուղևորվեց Սպիտակու Վանաձոր։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրի ժամանեց Ռուսաստան կատարած այցից անմիջապես հետո։ Հայաստանյան կառավարական պատվիրակությունը Սանկտ Պետերբուրգից միանգամից Գյումրի վերադարձավ հինգշաբթի ուշ երեկոյան։ Պետերբուրգում, հիշեցնեմ, սկզբում հանդիպել էին Եվրասիական տնտեսական միության, ապա նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարները։ Գլխավոր ինտրիգը, սակայն, այլ էր. արդյոք պետական գործիչները կօգտագործեն այս հավաքը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված փակուղային իրավիճակը հանգուցալուցելու համար։ Օրվա վերջին, երբ Երևանում ուշ երեկո էր, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո հայտարարեց, թե հարցը լուծված է և ՀԱՊ ղեկավարի պաշտոնը Հայաստանից անցնում է Մինսկին։ Այսօր առավոտյան, սակայն, Կրեմլի ներկայացուցիչները որոշակյորեն հերքեցին Լուկաշենկոյի այս պնդումները։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Կրեմլը հերքում է Բելարուսի նախագահի հայտարարությունները, թե Սանկտ Պետերբուրգում 3 տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ որոշում է կայացվել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցով։ Ոչ խնդիրը չի լուծվել, այսօր լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, ընդգծելով, որ նման հարց Եվրասիական տնտեսական միության և ԱՊՀ գագաթնաժողովի օրակարգում ներառված չի եղել, և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սեփական նախաձեռնությամբ է դրան անդրադարձել։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է, յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար կարող է հարցեր բարձրացնել, որոնք անհրաժեշտ է համարում, ասել է Պեսկովը և որոշ մանրամասներ բացահայտել դրամփակ բանակցություններից։ Կրեմլի խոսնակը մասնավորապես նշել է, որ Բելարուսի նախագահը այդ հարցը բարձրացրել այն ժամանակ, երբ ՀԱՊ կանդամ երկրների ոչ բոլոր առաջնորդներն են եղել բանակցային սեղանի մոտ։ Վերջիններիս բացականների հետ քննարկումները շարունակվել են ավելի ուշ։ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ընթացքում, ասել է Պեսկովը, ընդգծելով, որ վերջնական համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Քննարկումները կշարունակվեն, եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուրեն նոյեմբերի 2-ից, մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը վաղաժամ ետ կանչեց մարտի 1-ի գործով մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարեց, թե նոր քարտուղարը պետք է լինի Բելարուսից, որը կազմակերպության անդամների շարքում այբենական կարգով երկրորդն է Հայաստանից հետո։ Երևանը միջդեռ պնդում է, ըստ կանոնադրության, այդ պաշտոնը Հայաստանինն է մինչև 2020 թվականը։ Վիճահարույց խնդրի շուրջ կողմերը մեկ անգամ արդեն թեժ քննարկում էին ունեցել անցած ամիս Աստանայում, փոխհամաձայնության սակայն չէին եկել։ Ուտև նախապես հայտարարվել էր, որ երեկվա հավաքի ժամանակ այս թեման չի քննարկվելու։ Բելարուսի նախագահը դրամփակ հանդիպումներից հետո պնդել էր, որոշումն արդեն կայացվել է հոգուտ Մինսկի։ Լուկաշենկոն անգամ ասել էր, թե կազմակերպության անդամները նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման կարգն ու ձևն են որոշել։
Մենք անսպասելի նաև ՀԱՊ գագաթաժողով ենք անցկացրել այսօր և ըստ էության լուծել են գլխավոր քարտուղարի խնդիրը։ Նա կլինի Բելարուսից, ինչպես Նուրսուլթան Նազարբայևն էր ժամանակին ասել։ Մենք պայմանավորվել ենք, ինչ սխեմայով և ձևով է այդ նշանակումը կատարվելու։ Առանձնազրույցներ են լինելու ՀԱՊ կանդամի յուրաքանչյուր առաջնորդի հետ, որից հետո արդեն նրանք կստորագրեն այդ
որոշումը։
Հայկական կողմը հերքել էր Լուկաշենկոյի այս հայտարարությունները վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի մակարդակով։ Իդեպ Սանկտ Պետերբուրգում 3 տեղի ունեցած փակ քննարկումներից այսօր առավոտյան որոշ մանրամասներ բացահայտեց նաև պաշտոնական Բաքուն։ Նախագահական նստավայրը մասնավորապես հայտարարեց, թե ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում զրույց է կայացել Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Քննարկումները ծավալվել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ակտիվ բանակցությունների շարունակման և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման
շուրջ։ Պետական ազերթաճ գործակալությանն ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը մանրամասնելով։ Երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են նաև գերիների փոխանակման հարցը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ավելի ուշ մանրամասնել է գերիներից բացի կողմերն անդրադարձել են նաև բանակցային գործընթացի նախորդ դրվագներին։
Զրուցում ենք գերիների փոխանակման հետ կապված եւ ցավոք համաձայնության չենք եկել, բայց քննարկումները կշարունակենք, որովհետեւ գիտեք որ իրենք առաջարկում են բոլորը բոլորի, բայց մենք այդտեղ խնդիր ունենք եւ Արցախի իշխանությունների հետ էլ պետք է քննարկենք եւ եղելա ուղղակի շփում զրուցել ենք բանակցային գործընթացի նախորդ պատմությունից, դրվագներից, ԱՊՀ ֆորմատով ճաշեր եւ այդ ճաշը սոր։
Լավ, Լուկասենկոյից բանսատրություն պահանջեցիք կապված, որ քաղաքնիստի ժամանակ,
ասա
ինչ պատասխան ստացեք
այդ գործին։ Գիտեք, ես եթե իրան մեղադրում եմ քաղաքնիստի բովանդակությունը բացահայտելու մեջ, կարծում եմ ճիշտ չլինի, որ ես ինքս եմ այդ
բավարարեց պատասխանը ձեզ
բացատրությունը։ Խոսակցությունը ինձ բավարարեց։
Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների Քարոզ Արշավի ավարտին մնացել է ուղիղ 4.5 ժամ։ Ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերը ընտրողների ուշադրությունն իրենց վրա բևեռելու վերջին ճայճիկերն էին այսօր գործադրում։ Վերջին շաբաթներին անցկացված տարատեսակ հարցումները վկայում են, որ Իմ քայլը Դաշնքից բացի նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, որ բավական վստահորեն հատում է խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 5% շեմը։ Քարոզ Արշավի վերջին օրը կուսակցության ղեկավարությունը որոշեց անցկացնել ԲՀԿ ընտրական միջնաբերդը համարվող Աբովյանում։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ամփոփում է նախընտրական Քարոզ Արշավը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, ընտրապայքարից դժգոհ չէ։
Գոհ եմ, բայց ասենք թե տեսնելով մեր ժողովրդի վիճակը, տեսնելով անցնելով, ոնց ասեմ, իմ սրտից 100-ներ գնում, տեսնելով ամեն մեկը մի խնդիր, մի պրոբլեմ, ասելով, տեսնելով մարդու, գիտեք, այս ժամանակարար տնտեսական, որ ասում ենք աճ կա, զարգացում կա, տեսնելով մարդկանց հակուկապին, մարդկանց պահվածքին, արդեն ինստիգանք ու պատկերացումը կա, տնտեսական աճ կա, հզորացում կա, զարգացում կա, թե չկա։
Գործարար պատգամավորը 12 օր Հայաստանի տարբեր համայնքներում ընտրողներին խոստացավ տնտեսական բարեփոխումներ, հարկային ու վարկային արտոնություններ։ Անկախ քաղաքացու վստահության ԿՎ-ի քանակից ԲՀԿ-ի ինտերվել չընտրվելուց վստահեցրեց, աջակցելու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Քաղաքացիների նամակներին արձագանքել խոստացավ միայն դեկտեմբերի 9-ից հետո։
Ես համագործակցել եմ, համագործակցեմ, համագործակցեմ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ծառուկյանը ինչ ասում է, մի բան էլ ավել կատարում է։ Ծառուկյանը այսօր վերցել ասենք թե տեսնելով Երևան քաղաքի պրոբլեմները, որ այսօր իմ երևանցիները ապրում են, տեսնելով այդ կարգավիճակը, որ իմ դուրը չի գալի, կարելի է փոխել, կազմակերպել, կետ արկե դրե ասել եմ, ըստ ոլորտների, ըստ ասենք թե տրանսպորտի, աղբանության, ասենք թե բնակելի շենքերի, լիֆտերի, մարդկանց վերել եմ ներդրողներ, ասել եմ, որ սա անում ենք, սա դիմաց ենք ստանում, որից է մի քաղաքական գործիչ թող ասի, որից ծրագրի մեջ, օրինակ ինք ասում է տրանսպորտը ոնց է փոխելու, ես ասել եմ, չէ ոնց ենք փոխելու, որ ոչ թե 100-ը սարկել ենք 150 դրամ, 100 դրամ մնալու, եւ դրանից ելնելով էլ քաղաքը կարող ունենա 100 միլիոն դոլար ավելի իր բյուջեին գումար գումարվի, ես բացատրել եմ ոնց։
Ծառուկյանը կարծում է հաջողվեց ասելիքը հասցնել ընտրողին, կվստահեն իր գլխավորած ուժին, թե ոչ պարզ կլինի երկու օրից։
Ոչ թե ձայն տան, չտան, մենք չենք, ոչ, արել եմ, անում եմ, անել եմ, կարևոր ուրեմն այն վստահություն, այն հավատքը չկա ժողովրդի մեջ, որ Ծառուկյանը կարող է ասենք թե անել, դե ում հավատում են, անել թող ձայները տան, իրենք են ապրում, բայց ես ասում եմ, որից է մեկից էլ չեմ նեղանում, ամեն մարդու պատկերացումն է, իր վստահությունն է, իր հավատնում է, թույս է կապում, նանել ձայնը տալիս է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համարը ի տարբերություն ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերի առաջնորդների խուսափում է խոսել ընտրության արդյունքների իրականկալիքներից, խորհրդարանում ցանկալի տեղից, իսկ եթե ԲՀԿ-ն այս անգամ չհաղթահարի անցողիկ շեմը, արդյոք կշարունակի քաղաքական գործունեությունը որպես արտախորհրդանական ուժի ղեկավար, թե կփակի քաղաքական էջը, հարցրինք Ծառուկյանին։
Ես գործարար չեմ, ես սեփականատեր եմ, ուզած որ իմ երկիր, իմ ժողովուրդը լավ ապրի, ես կայացած, ունևոր, այո, սեփականատեր մարդ եմ,
այս պրոբլեմը այսքան ընկնելով, ասելով, ներկայացնելով, բայց իմ ժողովրդին երբեք չեմ ասել, ժողովուրդ ջան, ձեր ձայնը որտակի ինձ, անպայման ձեր ցավը տանեմ, սա եմ անելու, այդ ցավը անուղը պետք է առած լիներ, ես մարդը խոսքերը շատ կարող են ճոխ ասել, իր ապրածով, իր գործնությամբ, դուք պետք է նայեք ցանկացած քաղաքական գործիչի ապրածը, մտածելակերպը, խոսակցությունը եւ իր առաջնու գործնեությունը։
ԲՀԿ առաջնորդից հետաքրքրվեցինք նաեւ հայ-բելարուսական հարաբերությունների բարելավման հարցում իր դերակատարումից։ Հայտնի է, որ Գագիկ Ծառուկյանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ընկերն է։ Վերջերս Հայաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները լարված են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի Թեկնածուի ընտրության շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի հետ կանչից հետո կազմակերպության անդամ երկրները փոխհամաձայնության չեն եկել, թե որ երկրի ներկայացուցիչը պետք է զբաղեցնի թափուր պաշտոնը։ Մինչդեռ Բելարուսի նախագահը պնդում է, որ այդ պաշտոնը պետք է ստանձնի իր երկրի ներկայացուցիչը։
Ուրեմն ես ասեմ, թող ամբողջ մեր հայրենակիցները իմանան, որ նոյեմբերի 24-ին եղել եմ Բելարուսիայում, հանդիպել եմ Ալեքսանդր Գրիգորիչի հետ, եւ Ալեքսանդր Գրիգորիչը այսօր սպասում է Հայաստանի կողմից հրավեր, որ նա գա Հայաստան եւ իր խոսքը ասի, իր մոտեցումը, իր նվիրությունը Հայաստանի եւ հաջորդին
շարունակի։ Եթե գալու ասել է ձեզ։
Բայց կառավարություն հայտնի, երբ որ հրավերը կուղարկեն, հոգնել կգա, շնորհակալություն։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում եւս ակտիվ քարոզարշավը ծավալվել այսօր այստեղին միանգամից երկու քաղաքական ուժերի՝ Լուսավոր Հայաստանի եւ Դաշնակցության ներկայացուցիչները, երկու կուսակցություններն էլ Վանաձորում ավանդաբար բավական ուժեղ են, Դաշնակցության գործիչների մի զգալի մասը ծնունդով հենց Վանաձորից է, իսկ Լուսավոր Հայաստանն ի սկզբանե ձևավորվել էր Վանաձորից ընտրված մեծամասնական падգամավոր Էդմոն Մարուկյանի շուրջ։ Լուսավոր Հայաստանի առաջին ընտրական հաջողությունները եւս այստեղին Նարեկ Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քարոզարշավի վերջին օրը որոշ քաղաքական ուժեր Վանաձոր էին այցելել ոչ թե քարոզարշավ իրականացնելու, այլ 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանն ասում է, աղետի գոտին իրենց համար առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների ցանկում է։ Ընդ որում, ըստ Մարուկյանի, խնդիրը պետք է լուծվի նախկին իշխանությունների օրոք երկրից թալանված գումարներով։ Ասում է, մոտավոր հաշվարկներով 50 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ խնդիրն արմատապես լուծելու համար։
Հայաստանում ես կարծում եմ, սա այլևս չպիտի լինի խնդիր, սա պետք է շատ արագ լուծել, սա արժանապատվության, մարդկային արժանապատվության, մարդկային բնական բազային իրավունքների խնդրի հարց։ Հետաբերե որ ասում օրինակ Սաշիկը 30 միլիոն դոլարա վերադարձնում, Չիդեմով եսի ինչա վերադարձնում, պետք է այդ գումարները ուղղել այդ խնդրի լուծմանը։ Բնականան առնել երկրորդային շուկայից տալ մարդկանց ընտանիքներին, տվեցիր բնականը, տնակը հանում ես, տվեցիր բնականը, տնակը հանում ես, արագ արագ ես տեմպով պետք է լուծել։
Ամփոփելով քարոզարշավը, Մարուկյանն ասաց, թե հաղթահարել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների բարդությունները, ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ մարդիկ ավելի անկաշկանդ են, ասում է Մարուկյանը։
Ֆունդամենտալ կարևոր հանգամանք է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը լինի երկրորդ քաղաքական միավոր ապագա խորհրդանանում, եւ մեր զգացողությունները, նաեւ մեր հանդիպումները ցույց են տալիս, որ մարդիկ միաբերան ասում են, որ այո, դուք պետք է լինեք երկրորդը։ Դա արդեն դարձել է տրենդ։ Մնում է ուղղակի դեկտեմբերի 9-ին մեր քաղաքացիները գնան ընտրական տեղամասեր եւ իրենց քվեարկությամբ այդ խնդիրը լուծեն։
Հայաղափոխական դաշնակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանն էլ իր հերթին հավատացած է։ Մարդիկ հասկանում են ով ով է։ Ըստ նրա, հեղափոխությունը դեռ առջևում է, իսկ իրենց առաքելությունն այս պահին հեղափոխությունն իրականություն դարձնելն է։
Այնինչ որ հորջորջում են, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցել, իրականում տեղի ունեցել մարդափոխություն, եւ հեղափոխությունը առջևում է, որպեսզի դա դառնա իրական լիարժեք, պետք է ամեն մեկը իր կենցաղում, իր անձամբ շրջապատում զգա դրա դրական պատուգները, համար պետք է հեղափոխություն ունենա հստակ որակարգ։
Ռուստամյանը նաև վստահեցնում է, իրենց նախկին փորձը հաշվի առնելով, դաշնակցությունը այնպիսի կոալիցիայի մաս չի կազմի, որտեղ առանց իրենց որոշումներ կկայացվեն։
Մենք հայտարարել ենք, որ այնինչ որ մինչև հիմա արել ենք, ասում լավ կյանքից չի որ արել ենք, որովհետև այլ ձևով հասնել հաջողությունների ունենալով 5-6 կամ 7 մանդատ ազգային ժողովում բացառված էր, եւ դրա համար մենք ստիպված գնացել ենք այդ համագործակցությանը, բայց մեր օրակարգը պարտադրելով։
Ավելի վաղ երկրաշարժի զոհերի հուշակոթողին ծաղիկներ խոնարհեցին Սասնածռեր կուսակցության ներկայացուցիչները, ավելի ուշ նաեւ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա գլխավորած իմ Քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչները։ Նարեկ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
2016 թվականին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր խմբի հիման վրա ստեղծված համանուն կուսակցության անդամներն իրենց քարոզարշավն ամփոփեցին այսօր կառավարության նիստերի դահլիճում։ Կուսակցության անդամները վստահ են, որ 7-րդ գումարման խորհրդանում ներկայացված են լինել։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ Սասնածռերի համաժողովն անցավ անվտանգության ապահովման ուղղված աննախադեպ միջոցառումների ուղեկցությամբ։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Սասնածռերը համոզված են, լինելու են խորհրդարանում և կուսակցությունների համար նախատեսված անցողիկության 5% անոց շեմի հարցը չեն էլ քննարկում։ Այսօր քարոզարշավի 12 օրեր ամփոփելով Սասնածռերի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վարուժան Ավետիսյանը պնդեց, նոր խորհրդարանում զբաղեցնելու են երկրորդ բևեռի դերը։
Անշուշտ շեմը հաղթահարելու խնդիր ընդհանրապես չենք տեսնում, այլ տեսնում ենք հնարավորինս լուրջ ներկայությամբ ազգային ժողովում լինելու ռեալ հեռանկար։ Հաստատ համոզված ենք, որ լինելու ենք ազգային ժողովում, որ երկրորդ բևեռի դերը զբաղեցնելու ենք։
Իսկ եթե հանկարծ ամսի 9-ից հետո պարզվի, որ դուք այն ամենանիվ չեք հաղթահարել շեմը, հնարավոր է վիճարկեք ընտրությունների արդյունքները, հաշվի առնելով ձեր համոզվածությունը։
Մենք նման հեռանկար այս պահին չենք դիտարկում, եթեների քննարկումը առասարակ հատուկ չէ այսպիսի գործընթացների։ Մենք կրկնում եմ, համոզված ենք, որ տեսնում ենք այդ աջակցությունը, համոզված ենք, որ Սասնածռերը գալիս են եւ լինելու են։
Քանի որ դուք բազմիցս նշել եք, որ առաջին անգամ է, որ ցանկություն եք հայտնել մասնակցել ընտրություններին, որովհետեւ կա ռեալ հնարավորություն իսկապես ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու։ Ինչպիսին էլ որ լինի ելքը, կարող ենք ասել, որ Սասնածռերը կընդունեն այդ արդյունքները ընտրությունների։
Մենք խոսեցինք ի դեպ ազատ ընտրությունների հնարավորության մասին, արդարի լինել չլինելու մասին մեր տեսակետը հայտնեցինք, որ արդար դեռևս անվանելու համար ճանապարհ ունենք անցնելու, եւ հենց այդ պատճառով է, որ մենք անցումային ենք համարում այս գալի խորհրդարանը, եւ այն անցումային ժամանակաշրջանի էլ ծրագիր ենք ներկայացրել անցումային դրամանությամբ։ Եթեներ պատմությունը չի սիրում, եւ մենք այդ հարցը այս պահին ուղղակի բացառում ենք։
Ընտրություններից հետո կպատասխանեք այդ հարցին։
Մենք ընտրություններից հետո այդ հարցին պատասխանելու կարիք չենք ունենա։
Սասնածռեր կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը, ում այդպես էլ քաղաքացիության խնդրի պատճառով չհաջողվեց պատգամավորության թեկնածու առաջադրվել, այսօր քարոզարշավի վերջին օրը նույնպես լավատեսորեն պնդեց՝ դեկտեմբերի 9-ին ժողովուրդը անակնկալ է մատուցելու։
Շատ լավ ցուցանիշներ ենք գրանցելու, ավելին ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը հերթական անգամ անակնկալ է մատուցելու բոլորիս դրական իմաստով։ Շնորհակալություն։
Սասնածռերն այսօր էլ շեշտեցին իրենց պատկերացմամբ ընտրություններից 2 տարի հետո Հայաստանը կունենա նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիրք, քաղաքական դաշտը կբարեփոխվի և առանց կրիմինալի ներկայության քաղաքական առողջ ուժերը կմասնակցեն ընտրություններին։ Ըստ ծռերի, Հայաստանն այժմ գտնվում է անցումային փուլում, և բնական է, որ անցումային ժողովրդավարության շրջանում բազմաթիվ թերություններ կարող են լինել։ Մասնավորապես չփոփոխվեց կուսակցությունների մասին օրենքը և ընտրական օրենսգիրքը, ինչը որոշակի սողանքներ թողեց օլիգարխ համար։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ծռերից նշեց Գարեգին Չուկազյանն, առաջիկա ընտրությունները աննախադեպ են և անգամ ստեղծված անհավասար պայմաններում ժողովուրդը հնարավորություն կունենա ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնել։ Ի դեպ, նկատենք, Սասնածռերն իրենց ասուլիսն ու ամփոփիչ համաժողովն այսօր անցկացնում են կառավարության նիստերի դահլիճում։ Միջոցառմանը մասնակցող կուսակցության անդամներն ու համակիրները մինչև շենք մտնելը անվտանգության աշխատակիցների կողմից մանրակրկիտ զնության են ենթարկվում մետաղորսիչ սարքերի միջոցով։ Հիշեցնենք, 2016-ին Սասնածռեր խումբը զինված հարձակում էր իրականացրել ՊՊՑ գնդի վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտերտ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող թերևս ամենաերիտասարդ քաղաքական ուժը քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն է, այն ստեղծվել է ընդամենը 1 ամիս առաջ, նոյեմբերի 3-ին։ Կուսակցության քարոզարշավը մեկնարկեց եւ ավարտվեց նույն վայրում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության եւ ակտիվիստների համար թերևս շատ խորհրդանշական վայր դարձած Մաշտոցի պուրակում։ Մարինա Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քարոզարշավի վերջին օրը քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ամփոփեց քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ Մաշտոցի Պուրակում, որտեղից էլ ի դեպ կուսակցությունը մեկնարկել էր քարոզարշավը։ Կուսակցության անդամ Գևորգ Բաբայանը քարոզարշավն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում, սակայն ընդգծեց ընտրաշավի ընթացքում այդպես էլ չձևավորվեց բովանդակային գաղափարական բանավեճ։
Ոչ ոք չեղավ, որ քննադատեր մեր ծրագիրը, ասեր, գիտեք, ինչ էս էս կետերը հնարավոր են, էս էս կետերը ոչ, մենք փորձում ենք միշտ բերել այդ դաշտ, և ստացվեց այնպես, որ իմ քայլը եւ հանրապետականը իրանց այս կրակահերթով բանարեցին, հա, օկուպացրեցին բոլորի մտքերը, ընդհանուր մեդիադաշտը, ցավոք սրտի։ Հիմա մենք հեղափոխությունից հետո գնում ենք նոր Հայաստանին, նոր Հայաստան կառուցելու, ինչ գաղափարներով, ինչ ծրագրերով, ցավոք այդ մենք չունեցանք։
Նորաստեղծ կուսակցությունում, որի անդամները հիմնականում քաղաքացիական ակտիվիստներ են, վստահ են, անցողիկ շեմը հաղթահարելու են եւ լինելու են խորհրդարանում։
Մենք շատ այսպես դրական պոզիտիվ էմոցիաներով ընդունվեցինք ժողովրդի կողմից, մենք այցելեցինք մարզեր, մենք Երևանի տարբեր թաղամասերում, գիտեք, մենք սկսեցինք մանդարին բաժանել եւ մեր թրուցիկները, ժողովուրդը ընդհանուր շատ պոզիտիվ է տրամադրված եւ այն բանը, որ ընդրության բան չի փոխվի, բան այդ մոտեցումը չկար, որին շատ դրական էր, այսինքն մարդիկ ասում են արդեն ցանկանում են հասկանան ովքեր ենք մենք եւ ինչ ենք մենք առաջարկում, շատ դրական եմ համարում։ Երբ անցնենք խորհրդարան, առաջնահերթությունը լինելու է այո քննարկումը եւ խոսակցությունը, երկխոսությունը նոր համալադրության վերաբերյալ կուսակցությունների եւ հանրային միությունների մասին օրենքի եւ նոր ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, քանի որ մենք համարում ենք այս ընտրական օրենսգրքով մենք չունենք արդար, ասում ենք, ազատ ընտրություններ, բայց արդարությունը դեռևս հարցականի տակ է դրված, քանի որ ռեյտինգային ընտրացուցակով մենք հնարավորություն ենք տալիս դեռևս թաղային խուժանին առավելություն ունենալ գաղափարային քաղաքական ընտրություններում։ Ճիշտ է, եթե չանցնենք, դա ողբերգություն չի, մենք ավելի հեռահար նպատակ ունենք, հա։
Ինչ եք անելու, եթե չանցնեք, շարունակելու եք զբաղվել
քաղաքականությամբ։ Միանշանակ։ Ես վստահաբար եւ իմ մի շարք ուսակից ընկերներ վստահաբար հետեւականորեն հետեւելու են քաղաքականությանը, ինչպես որ հետեւել ենք եւ մասնակցել ենք քաղաքականությանը փողոցում եւ շարունակելու ենք դա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմա ավարտին մտածող քարոզարշավը բավական հանդարտ ընթացք ուներ, այնուհանդերձ որոշակի միջադեպեր արձանագրվեցին, թերևս ամենաամկալի դեպքը տեղի ունեցավ 3-3-ին Երևանում, միմյանց էին բախվել իմ քայլը դաշինքի եւ մենք դաշինքի ներկայացուցիչները։ Մանրամասները ներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Ոստիկանության կենտրոնական եւ Նոր Նորքի բաժիններում նյութերը նախապատրաստվում իմ քայլը եւ մենք դաշինքների հաղորդումների հիման վրա, ընդ որում դաշինքների բողոքները միմյանց դեմ են։ Ըստ իմ քայլը դաշինքի անդամ Մեսրո Պապիկյանի, իր համակիրները նկատել են, որ մենքի ակտիվիստները Նորքի 6-րդ զանգվածում իր պաստառներն են փչացնում։
Մտածել էր, փորձել էր հասնել, էլի մի անդամ էր ագրեսիվ են պահել, ընդհանրապես իրենց հարվածել են, ձեռն են խփել, ինձ են խփել, ձեռն խփելու հարավը դարը ծնգելա։
Մենք դաշինքի համապետական ցուցակի 3-րդ համար Անժելա Խաչատրյանը հերքում է, որ իրենց համակիրները ծեծել են Պապիկյանի թիմակցին։
Աղջիկներին շատ տգեղ տոնով ասեն՝ դու ցայնդ կտրի աղջի, այսպես ինչ որ թե ինչ ընդհանուրը եղել չգիտեմ, հետո շարունակությունը ու քաշքշուկ է եղել ընդամենը։ Այսինքն այն հայտարարությունները, որ ծեծ է եղել, փարքասում ամնակավնասված, դա իրականությանը չի համապատասխանում, թեթևակի քաշքշուկ է եղել։
Անժելա Խաչատրյանն Ազատության հետ զրույցում հավաստիացրեց, որ կատարվածից հետո երկու դաշինքների ներկայացուցիչների միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել եւ միջադեպը սպառված են համարել։ Սակայն երեկոյան իմ քայլի անդամներ ներկայացած քաղաքացիները ոստիկանների ուղեկցությամբ ներխուժել են մենքի կենտրոնական գրասենյակ։
Առանց թույլտվության, առանց ներկայանալու մտել են տղայական ինչ-որ հարցեր պարզելու, մեր համար դա անընդունելի է։
Շտաբներ խուժածների մեջ ըստ Խաչատրյանի նաև քաղաքացիական հագուստով ոստիկան է եղել։ Մեսրո Պապիկյանը հաստատեց, որ ոստիկանների ուղեկցությամբ գնացել են մրցակից ուժի շտաբ։
Ոստիկանության հետ մեզ հրավիրեցին իրենց շտաբ, այսինքն մենք դուրս Բաքու շտաբի Բաքու հանդիպեցինք իրենց անդամներին, ասեցին, որ այս միջադեպ է եղել։
Ներողություն, ով հրավիրեց շտաբ։
Արտակ Զեյնալյան։
Եթե ոստիկանությունն այսպես թե այնպես դիմելու էիք, պատճառը ո՞րն էր անձամբ այցելելու հակառակորդ ուժի շտաբ բարձելու համար, ինչա կատարվել։
Բայց չիմանայինք ինչա կատարվել։
Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն Նոր-Նորք վարչական շրջանում միջադեպին մասնակից անձի ինքնությունը պարզվել է, նա հայտնաբերվել ու բերման է ենթարկվել։ Պարզվել են նաև մենք դաշինքի շտաբ այցելած անձանց ինքնությունը։ Միջադեպի հանգամանքները պարզվում են։ Մենք դաշինքից падգամավորության թեկնածու Անժելա Խաչատրյանը հույս է հայտնում, որ կընթանա արթարքննություն եւ ամեն ինչ կհարթվի։
Դա եղել է թեկնածուների շտաբերի աշխատակիցները, այսինքն մենք երկու ուժը միասին իրար դեմ որևէ խնդիր չունի, թեկնածուները իրար հետ որևէ խնդիր չունեն, կոչ եմ անում մեր գործընկերներին, բոլորին, անիմաստ չլարել իրավիճակը և որպեսզի ունենանք խաղաղ առանց ցնցումների և առանց որևէ միջադեպերի ընտրություններ։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող 12 օրերին ծավալված քարոզարշավին ուշույուշով հետևում էին նաև հայաստանյան դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչները, նրանք զգալի տարբերություններ են տեսնում նախորդ իշխանությունների օրոք անցկացված ընտրարշավների համեմատ, հատուկ ընդգծելով, որ նկատվող թերություններից և ոչ մեկը համակարգային բնույթ չի կրում, հայաստանցի դիտորդների հետ զրուցել են Անես Սահակյանը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ողջ ընթացքին հետևած դիտորդական կազմակերպությունները էական առաջընթաց են նկատում 2017-ի քարոզարշավի համեմատ։
Խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման ու նախընտրական փուլը եղել է հիմնականում ազատ, մրցակցային և խաղաղ ընտրապայքարի պայմաններում։ Ինչ էապես տարբերվում է նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից։ Արդյունագրել ենք առաջընթաց վարչական ռեսուրսի չարաշահման և ընտրողների վրա ճնշումների խնդիրների մասով։
Մի քանի կազմակերպությունների միավորող ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Պետրոսյանի խոսքով 2017-ի ընտրությունների գլխավոր խնդիրները ընտրական կաշառքի և այսպես կոչված նախընտրական բարեգործության համակարգված դեպքեր այս անգամ չեն արձանագրվել։
Ուզում եմ շեշտել, որ այս ընտրությունների դեպքում դրանք չեն կրվել համակարգված բնույթ, հիմնականում դրվագներ էին առանձին։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասով արձանագրվել են խնդիրներ, սակայն ոչ այն ծավալով, ինչպես նշեցի նախորդ ընտրությունների ընթացքում։
Ականատեսի ներկայացուցիչներն արձանագրել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքեր։ Պետական համայնքային որոշ կառույցներում ծառայողները քարոշչություն են արել աշխատավայրում, որոշ դեպքերում էլ ընտրական հանձնաժողովի անդամներն են մասնակցել քարոշչությանը։ Թե որ ուժերի մասին է այս տեղեկությունը, ականատեսը խոստանում է հրապարակել ավելի ուշ։ Անկախ դիտորդ առաքելությունն իր հերթին նկատել է քարոշչական կանոնների խախտման դեպքեր։
Ուրեմն 325 քարոշչական կանոնների, նախընտրական քարոշչական կանոնների խախտումներից 16 հատը վերաբերվում է իմ քայլին, բայց նման խախտումներ արձանագրել նաև ԲՀԿ-ի և Սասնա ծառերի կուսակցությունների կողմից, նախընտրական քաղաքական կանոնների մասին է խոսքը։
Անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցն ամփոփելով իրենց դիտորդների նկատած խախտումներն ասում է, չի եղել ընտրական կամ վարչական չարաշահումների համակարգում մեկ կամ մի քանի կենտրոններից եւս նրա ամենակարևորը չեն եղել փորձեր վախեցնելու կամ ճնշելու ընտրողներին։
Կարող ենք արձանագրել, որ զերծ ենք մնացել համակարգված, կազմակերպված, շարունակական, ընտրական իրավունքների խախտման այդ մեխանիզմներից, որը մենք նախորդ ժամանակ ընթացքում արձանագրել ենք։ Այնուամենայնիվ առանձին դրսևորումները դեռևս կարող են լինել, քանի որ նույնիսկ եմ կրկնում, դրան համար նպաստավոր մեխանիզմի հանդիսանում տարածքային ցուցակները։
Արտահերթ խորհրդարանական այս ընտրություններին ընտրական հանձնաժողովներում հանրապետական կուսակցությունը կունենա ամենամեծ թվով ներկայացուցիչները, ԲՀԿ-ն կլինի երկրորդը, այն համամասնությամբ, ինչպես բաշխված են պատգամավորների տեղերն արդեն լուծարված 6-րդ գումարման խորհրդարանում։ Արթուր Սաքունցից հետաքրքրվեցինք, ինչպես պետք է հանձնաժողովի նույն անդամները, որոնց նախկինում մեղադրում էին խախտումները չգրանցելու մեջ, այս անգամ կարողանան չշեղվել օրենքի պահանջներից։
Մարդիկ նույնն են, բայց պահանջը տարբեր է։ Անպատժելությունը պայմանավորված էր ոչ թե նրանով, որ այդ նույն հանձնաժողովների անդամներն աչք էին փակում, ուղղակի պարզապես խախտումների մասին գիտեին, որ որևէ հետևություն կամ հետևանքներ չեն ունենալու, դրա համար մնում էին անպատիշ, անպատասխան, դա է, իսկ անպատժելության մտնոլորտը վերացած է։
Դեկտեմբերի 9-ին անկախ դիտորդ և ականատես դիտորդական առաքելությունները կծածկեն Հայաստանի 600 ընտրատեղամասեր, կաշխատեն նաև շրջիկ խմբեր և իրավաբաններ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Z Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, երկու ամսից Միացյալ Նահանգները գլխիայի ավելի քան 30 տարի առաջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կնքված միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման մասին պայմանագիրը։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, որ պայմանագիրը դադարել է ծառայել իր հիմնական նպատակին, քանի որ Ռուսաստանը պարբերաբար խախտում է այն Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանի պնդման պայմանը, վերջին 5 տարում ամերիկացի և ռուս դիվանագետները քննարկել են շուրջ 30 անգամ։ Լսենք Արմեն Քոլանին։
Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին պաշտոնապես տեղեկացրել է միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման 1987 թվականի պայմանագրից 60 օր անց դուրս գալու մասին։ Ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ այդ քայլին է դիմում, քանի որ ռուսները խախտում են Խորհրդային Միության օրոք կնքված պայմանագիրը։ Ըստ Վաշինգտոնի, ռուսները անցած տարիների ընթացքում ստեղծել են զինատեսակներ, որոնց տեխնիկական պարամետրերը գերազանցում են պայմանագրով արտոնված սահմանափակումը։ Խոսքը 9M729 թևավոր հրթիռի մասին է։ Ցամաքային տեղակայման այդ հրթիռը նաև հայտնի է SSC-8 և Novator անուններով։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների, այդ գերարդիական հրթիռը կարելի է հեշտությամբ թաքցնել և շատ արագ բերել մարտական պատրաստության։ Այն կարող է կրել միջուկային մարտագլխիկներ և թիրախ դարձնել եվրոպական քաղաքները։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի զենքերի վերահսկողության և միջազգային անվտանգության հարցերով փոխպետքարտուղար Անդրեա Թոմփսոնը ասել է, որ եթե Մոսկվան ցանկանում է փրկել պայմանագիրը, պետք է հրաժարվի 9M729-ից կամ առնվազն սահմանապակի դրա պարամետրերը, քանի որ 500-ից 5,500 կիլոմետր հեռահարության թևավոր և միջմայրացամաքային հրթիռների տեղակայումը արգելվում է Միխայել Գորբաչովի և Ռոնալդ Ռեյգանի ստորագրած պայմանագրով։ Ստեղծվում է մտահոգիչ կացություն բավական բարդ հեռանկարով։ Ամերիկացիները ասել են, որ եթե ռուսները շարունակեն խախտել միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագիրը, ապա Վաշինգտոնը կհրաժարվի New START ռուսական տարբերակով SNV-3 պայմանագրից։ Խոսքը ռազմավարական, հարցակողական սպառազինության սահմանափակման և կրճատման պայմանագրի մասին է, որը 2010 թվականին ստորագրել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը։ 2011 թվականի փետրվարին 10 տարով ուժի մեջ մտած այդ պայմանագրով կողմերը պարտավորվել են միջուկային մարտագլխիկների թիվը նվազեցնել մինչև 1550 միավոր, իսկ միջմայրացամաքային հրթիռների, սուզանավերում տեղակայված հրթիռների և ծանր ռմբակոծիչների թիվը նվազեցնել մինչև 700 միավոր։ New START պայմանագրի ժամկետը սպառվում է 2021 թվականի փետրվարին։ Այն կարող է մեխանիկորեն 5 տարով երկարաձգվել, եթե կողմերը առարկություններ չներկայացնեն։ Եվ ահա հիմա ամերիկացիները խոսում են այդ հնարավորությունից հրաժարվելու մասին։ Սպառնալիքը հնչեցրել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Նա ասել է, թե որոշումը իհարկե պետք է ընդունեն քաղաքական ղեկավարները, սակայն ինքը որպես զինվորական չի կարող նրանց առաջարկել երկարաձգել պայմանագիրը, քանի որ ռուսական կողմը խախտում է միջին և փոքր հեռահարության պայմանագրի դրույթները։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հանսմանն ասել է, թե միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրից դուրս գալը դեռ չի նշանակում լիովին տապալել միջուկային սպառազինը հսկելու և կրճատելու առաքելությունը։ Նա նկատել է տվել, թե դեռ կան խնդիրը կարգավորելու հույսեր, մինչդեռ վերլուծաբանների կարծիքով։ Եթե միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրի ձախողմանը ավելանա նաև New START-ի չեղարկումը, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները կսկսեն մշակել էլ ավելի սարսափազդու սպառազին, ընդ որում նրանց կմիանա նաև երրորդ գերտերությունը՝ Չինաստանը։ Այդպիսով երկիր մոլորակին սպառնացող միջուկային մղձավանջի վտանգը կդառնա էլ ավելի իրական։
Թողարկման ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը գործնականում անկարող եղավ բացատրել, թե իրեն ինչի համար է պետք պատգամավորական մանդատը նոր իրավիճակում։ Այս հարցը նրան ուղղեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հանրային հեռուստաեթերում ընտրությանը մասնակից ուժերի առաջին դեմքերի բալավեճի ընթացքում։ Սակայն միայն Մարուկյանին չէ, որ այդ հարցը հետաքրքրում է, և ըստ այդմ խնդիրը անշուշտ միայն երկու ուժերի քաղաքական շահերի բախումը չէ։ Այստեղ բախվում են հասարակության և խոշոր կապիտալի շահերը, ուսամի խնդիր է, որը հենց առանցքայիններից է եղել Հայաստանում քառորդ դարի ընթացքում, աստիճանաբար ավելի ուշ գնանալով բիզնես իշխանություն սերտաճման համատեքստում։ Թե ինչու էր մանդատը պետք Գագիկ Ծառուկյանին նախկին համակարգում, թերևս չունի բացատրության կարիք, դա նախկին համակարգի բնույթն էր, այստեղ իհարկե կա հետաքրքիր հակասություն։ Մի կողմից, եթե չլիներ հենց այդ բնույթը, ապա հազիվ թե Ծառուկյանը լիներ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, մյուս կողմից էլ դառնալով այդպիսին, նա ըստ էության ստիպված էր ներքաշվել արդեն քաղաքականության մեջ, իր համար բացարձակապես անհարմար և անգամ վտանգավոր մի դաշտ, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է այսօր 88-ի աղետալի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Ողբերգություն, որի հետևանքներն իրենց զգացնել են տալիս առ այսօր և որի մասին կհիշենք դեռ շատ երկար։ Մանավանդ երբ երկրաշարժից 30 տարի անց ցավով պետք է արձանագրենք, որ աղետի գոտին չի վերականգնվել, և Գյումրիում դեռևս մնացած կիսափուլ որոշ շենքեր, դոմիկ կոչված ժամանակավոր կացարանները, որտեղ արդեն 30 տարի բնակվում են մարդիկ, շարունակում են մնալ երկրաշարժի կենթանի վկա, որպես ամոթալի խարան։ 30 տարին քիչ ժամանակ չէր աղետի գոտին վերականգնելու համար, մանավանդ երբ ժամանակին ահռելի գումարներ են տրամադրվել այդ նպատակով։ Տրամադրվել, բայց արի ուտես, որ տեղ չեն հասել, որովհետև նախկին իշխանությունների համար վերջին մոտ 20 տարում աղետի գոտին գումարների մի հսկա լվացքատուն էր, ատկատների անսպարախ փյուր սեփական գրպանի գերհարստացման համար, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Վերջում էլ հավելեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստատեսային թողարկումներն Ազատություն TV-ի եթերում այսուհետ կարող եք դիտել նաև հեռուստացույցով, եթե դուք Յուքոմ կաբելային ցանցի բաժանորդ եք, ապա Ազատության լուրերը կարող եք դիտել 222-րդ ալիքով։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։